Και θα πούμε ακόμη περισσότερο γιατί το αίτημα της αναδιάρθρωσης συνεπάγεται και νομική διαδικασία. Ο Λάκης Σημεφορίδης, πρώην ποδοσφαιριστής και δικηγόρος, άλλοτε πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβοβαίνων Ποδοσφαιριστών, θυμίζω, και αυτό έχει μια δική του ξεχωριστή σημασία, ενεργοποιημένος και σε άλλες οργανικές διοικητικές θέσεις σχετικές με το ποδόσφαιρο. Προσδοκώ, όπως πάντα, από αυτόν ουσιαστική άποψη.
Κύριε Σημεφορίδη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει και στο παρελθόν από αυτήν εδώ τη συχνότητα, από την Era Sport, και γνωρίζω πολύ καλά από την εποχή που ήσασταν πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβοβαίνων Ποδοσφαιριστών, και όχι μόνο. Είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί, ας το πούμε έτσι. Αναδιάρθρωση, λοιπόν, το επαναλαμβάνω, με άκουσαν πριν και οι ακροατές εκπομπής. Επαναφέρω και σε εσάς την πρόσφατη ούτως ή άλλως πληροφόρηση. Όχι στην πρόταση μερίδας ομάδων για αναδιάρθρωση του Super League. Εκτός από τον ΠΑΟΚ, τον Αστέρα και τον Πανετολικό, τη Λάρισα, Πανσεραϊκό, υπέρ της αύξησης των ομάδων, θυμίζω, στα 16 ψήφισαν και ο Λεβεδιακός και η ΕΠΟ. Και το είπα και πριν και το θέτω υπό την κρίση σας. Ας ξεκινήσουμε, παρακαλώ, από εκεί τη συζήτηση. Είμαι σίγουρος ότι θα ακούσουμε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες του ίδιου θέματος από εσάς. Ότι το κίνητρο ήταν και πάλι, είχε έναυσμα το στενό συμφέρον κάποιων ομάδων. Και όπως είπα και σε προηγούμενη εκπομπή, ονειρεύομαι, γιατί περί όνειρου πρόκειται στην Ελλάδα που ζούμε, κάποια στιγμή, σε κάποια χρονική περίοδο, να συμπλέψουν όλες, το λέω γιατί τη φορά όλες οι ομάδες της κατηγορίας, και να προτείνουν αναδιάρθρωση με κοινό στόχο την αύξηση του συναγωνισμού. Ονειρεύομαι.
Λοιπόν, το θέμα είναι ιδιαίτερο. Μάλιστα, πρόσφατα έδωσα και μία συνέντευξη για αυτό το ζήτημα τηλεοπτικά, εννοώ, και αναφέρθηκα με λεπτομέρειες, γιατί στη χώρα μας κάθε θέμα το εξετάζουμε μέσα από μία μικρή οπτική γωνία, χωρίς να διαφερόμαστε για την γενικότερη, την ευρύτερη εικόνα που έχει σχέση με ένα θέμα. Το συγκεκριμένο, λοιπόν, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι το νομικό σκέλος, το οποίο πολλοί αγνοούν, οι περισσότεροι μάλλον αγνοούν, και το άλλο σκέλος είναι το ουσιαστικό μέρος αυτής της υπόθεσης. Πρέπει, λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από το νομικό σκέλος, διότι από εκεί πρέπει να ξεκινάει κάποιος που επιδιώκει να κάνει μια αναδιάρθρωση, η οποία, όπως αποδεικνύεται και με τον τρόπο που πήγαινε να γίνει, ήταν εκ του νόμου και του κανονισμού παράτυπη.
Παράτυπη.
Τι θέλω να πω.
Ναι.
Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη τόσο στον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, όσο και σε κάθε άλλο κανονισμό που έχει σχέση με την διεξαγωγή ενός πρωταθλήματος του συγκεκριμένου, του Super League 1, γιατί οποιαδήποτε απόφαση αφορά αναδιάρθρωση, με ρητή πρόβλεψη προβλέπει το εξής, ότι εάν ληφθεί μια τέτοια απόφαση, αυτή δεν μπορεί να ισχύσει για την λήξασα περίοδο, αλλά για την επόμενη από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως περίοδο. Εάν, λοιπόν, οδηγούμασταν σε μια τέτοια απόφαση, το λιγότερο θα είχαν παρανομήσει, σε εισαγωγικά, όλοι αυτοί που θα αποφάσιζαν κάτι τέτοιο.
Αν είχαμε προχωρήσει σε μια απόφαση για αναδιάρθρωση από αυτήν την περίοδο, έτσι.
Αυτή την περίοδο.
Ναι, ναι.
Διότι, κατά το ουσιαστικό μέρος, και εγώ προσωπικά, ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, θα ήθελα να δω και τη Λάρισα και τον Πανσεραϊκό να είναι στην Α' Εθνική, στην Super League 1, στην Α' Εθνική κατηγορία την παλιά. Όμως, πρωτίστως πρέπει να ξεκινάμε, αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα σωστό ποδοσφαιρικό οικοδόμημα, από το τι προβλέπουν την παρούσα χρονική στιγμή οι νόμοι. Ξεκινάμε, λοιπόν, ότι το κράτος μέσα από τον αθλητικό νόμο εκχωρεί το δικαίωμα της διοργάνωσης, την αρμοδιότητα της διοργάνωσης πρωταθλημάτων στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και ακολούθως με την πλευρά της Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκχωρεί αυτό, σε εισαγωγικά, το δικαίωμά της στους συνεταιρισμούς, το συνεταιρισμό της Super League 1 και της Super League 2, και τους υποχρεώνει να οργανώσουν αυτά τα πρωταθλήματα, έχοντας την εξιοδότηση, την άδεια από την ΕΠΟ, όμως πληρώντας πάντοτε το καταστατικό και τους κανονισμούς της ΕΠΟ. Ότι ο ΚΑΠ προβλέπει κάτι σχετικό, αλλά δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση ότι μια τέτοια απόφαση, μια τέτοια αναδιάρθρωση μπορεί να ισχύσει από τώρα. Θα μπορούσε να ισχύσει αν λαμβάνανε μια τέτοια απόφαση από του χρόνου. Αυτό είναι αναφυσβήτητο. Άρα τελειώνουμε με αυτό το καθαρά νομικό ζήτημα. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση για το πώς νομοθετούν ή συντάσσουν κανονιστικές πράξεις για να το καταλάβει και ο κόσμος που πιθανόν ακούει αυτή τη στιγμή. Εννοώ ότι οι συντάκτες των κανονισμών, επειδή ακριβώς ή δεν γνωρίζουν ή μπας περιπτώσει ασχολούνται έτσι με τα θέματα αυτά, ασχολούμενοι πιάνοντας εξαπαλώνων ήχο, δηλαδή χωρίς να μπαίνουν σε ουσιαστικά ζητήματα που θα τους βοηθούσαν όπως μια τέτοια περίπτωση να λύσουν το πρόβλημα. Και σας το λέω νομοτεχνικά, πως αλλιώς μέλος και της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Αθλητισμού θα μπορούσαν λοιπόν σε αυτές τις διατάξεις που έχει ο ΚΑΠ να εισάγουν μια εξαίρεση που να λέει παραδείγματος χάρη, και σας το λέω ως διατύπωση, ότι η απόφαση που λαμβάνεται για αναδιάρθρωση ισχύει για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Κατ' εξαίρεση, εδώ πάμε στην διάταξη πώς θα μπορούσαν να τη διατυπώσουν και εκεί να στηριχθούν νομικά τουλάχιστον για να πάρουν απόφαση αναδιάρθρωση. Κατ' εξαίρεση λοιπόν και σε περιπτώσεις που επιβάλλεται για σπουδαίους και σοβαρούς λόγους, μπορεί η διάταξη αυτή ότι ισχύει από την επόμενη περίοδο να παρακαυθεί και να ισχύσει από τη λήλεξα σαν περίοδο όταν υποβληθεί θερυπήν ένα αίτημα από τουλάχιστον 10 ομάδες ή το μισό ή το σύνολο, λέω σκέψεις, των ομάδων που απαρτίζουν τη Super League 1, και η απόφαση αυτή θα ψηφιστεί από τα 3/4 των ψηφιζόντων.
Κάτι το οποίο απουσιάζει αυτή τη στιγμή ως...
Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη.
Μάλιστα.
Εάν υπήρχε λοιπόν... Για να νομιμοποιηθεί η απόφαση, μιλάω έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάμε τώρα. Αφήνουμε λίγο το ουσιαστικό μέρος. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοια πρόβλεψη. Αν υπήρχε λοιπόν η εισαγωγή αυτής της εξαιρέσεως, η πρόβλεψη αυτή θα μπορούσε να έχει γίνει και θα ήταν και νομότυπη. Δεν θα μπορούσε κανένας να πει τίποτα, διότι θα ερχόταν λοιπόν, θα υπήρχε μια, ας το πούμε, σε εισαγωγικά αιτιολογική έκθεση, η οποία θα έλεγε ότι κατά τη χρονική περίοδο, την αγωνιστική 26-27, και παρά την πρόβλεψη, τη συγκεκριμένη, ότι δεν θα μπορεί να ζει, ισχύει η διάταξη, αυξάνονται οι ομάδες από 14 σε 16, διότι προκύπτουν αυτοί ένα, δύο, τρεις σπουδαίοι και σοβαροί λόγοι, υπάρχει η πλειοψηφία, έχει ψηφιστεί, και αυτό βεβαίως τι θα έκανε, θα νομιμοποιούσε την απόφαση όχι μόνο έναντι της ίδιας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που κατά βάση οι κανονισμοί της ισχύουν, αλλά και του ίδιου του νόμου. Εκεί λοιπόν θα είχαμε μια καθόλου νομότυπη απόφαση, η οποία θα τους βοηθούσε να κάνουν μια αναδιάρθρωση και να ισχύει από τώρα.
Τα νομικά επιτελεία των ομάδων, γιατί κάθε ομάδα έχει νομικό επιτελείο, νομικό σύμβουλο και όχι μόνο. Δεν τα γνώριζαν όλα αυτά?
Κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω να πω περισσότερα. Έχω κάνει πολλές προτάσεις.
Όχι, αυτό που λέω είναι κέριο ερώτημα.
Ναι, σας λέω ότι λοιπόν δεν θέλω να πω αν είναι ή δεν είναι, απλά ίσως είναι, δεν ξέρουν τόσο καλά το αντικείμενο, λέω εγώ, ώστε να προβλέψουν, γιατί λειτουργεί μια συντεχνιακή, θα την έλεγα, νομική σκέψη, που δεν τους επιτρέψει πολλές φορές να δούνε πώς μπορούν ακόμα και τέτοιου είδους περιπτώσεις να τις αντιμετωπίσουν νομικά, μέσα από μια νομοθετική κανονιστική πρόβλεψη. Δεν το ξέρουν. Έχω διαπιστώσει άπειρα λάθη και στους νόμους, στους κανονισμούς. Άπειρα λάθη.
Κύριε Σπαφορδί, χαμογελώ με νόημα, γιατί η παράβαση των νόμων είναι αγαπημένο εγχώριο άθλημα σε όλες τις εποχές.
Ναι, είναι, γιατί όμως. Γιατί πάντοτε υπάρχουν κενά.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει η λεπτομερής πρόβλεψη όπου δεν θα οδηγεί σε ερμηνεία αλλά σε εφαρμογή. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο έννοιες. Είναι αυτό που μας ενδιαφέρει στον νομικό κόσμο, και εμένα προσωπικά ακόμα και στον ποδοσφαιρικό κόσμο, είναι να έχουμε την εφαρμογή. Η εφαρμογή μιας διάταξης προϋποθέτει συγκεκριμενοποίηση της διάταξης, χωρίς αμφιβολίες και ερωτηματικά. Όταν υπάρχουν ζητήματα μη συγκεκριμενοποίησης, μη συγκεκριμένης πρόβλεψης, είτε κανονισμού είτε νόμου, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι το δικαστήριο, η επιτροπή, η οποιαδήποτε επιτροπή επιληφθεί, θα πρέπει στην ουσία να καταλήξει όχι σε εφαρμογή, αλλά σε ερμηνεία της εφαρμογής. Καταλάβατε.
Βεβαίως.
Και αυτό συμβαίνει και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί η ερμηνεία είναι κάτι παρακινδυνευμένο. Η ερμηνεία που οδηγεί στο ότι μπορεί για το ίδιο γεγονός, για την ίδια παράβαση, μία ομάδα να τιμωρηθεί και μία άλλη να μην τιμωρηθεί.
Αναφέρεστε σε ερμηνεία. Αυτή είναι υποκειμενική θεώρηση. Εδώ όμως θα έπρεπε να υπάρχει και υπάρχει το γράμμα του νόμου.
Το γράμμα του νόμου είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Απλά το ζήτημα ποιο είναι. Γιατί λέμε υπάρχει μία γενική αρχή. Ακόμα και στο ποινικό δίκαιο που λέει ότι ο δικαστής καταρχήν πρέπει να είναι εξυπνότερος και από τον νόμο. Και ότι τη δικαιοσύνη τη συντηρεί, την κρατά ζωντανή το πνεύμα και όχι το γράμμα του νόμου. Εδώ όμως είναι δύο βασικές αρχές για μένα. Εδώ όμως έχουμε κάτι διαφορετικό. Επειδή ακριβώς έχουμε ευαίσθητους τομείς όπως είναι το ποδόσφαιρο, ένα κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο τεράστιο που παράγει τεράστια ποσά, είναι ένα τεράστιο εμπορικό γεγονός πέρα από αθλητικό, όπου διακυβεύονται απίστευτα πράγματα, πρέπει να είναι ανάλογες οι προβλέψεις νόμων και κανονισμών, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις και να μην δημιουργούνται προβλήματα.
Αυτό ισχύει στην εγχώρια πραγματικότητα.
Ισχύει στην εγχώρια πραγματικότητα γιατί, διότι επαναλαμβάνω, ξεκινώντας ακόμα και με το νομοθετικό πλαίσιο, τις μη συγκεκριμένες προβλέψεις ή τα κενά που υπάρχουν, πηγαίνοντας ακολούθως στις κανονιστικές πράξεις, δηλαδή τους κανονισμούς της ΕΠΟ, τα καταστατικά της Super League 1, τα καταστατικά της ΕΠΟ κτλ. Τα κενά που υπάρχουν ή αν θέλετε οι μη υπάρχουσες προβλέψεις οδηγούν σε γεγονότα όπως αυτό το οποίο έγινε, που κατέληξε πού, στο ότι πήραν μια απόφαση τελικά αρνητική. Αν το πήγαιναν στο καθαρά νομικό κομμάτι, είναι απολύτως βέβαιο ότι το κόμμα έπρεπε να απορριφθεί το αίτημα, δεν το συζητάμε.
Για να είναι θετική απάντηση, έπρεπε να παραβούν τον νόμο πολύ απλά. Για να μας καταλαβαίνουν όσοι μας ακούν.
Όχι, μα είναι δεδομένο ότι αυτό θα κάνανε. Και ναι, αυτό ξέρετε, θα δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο για το μέλλον.
Ακριβώς.
Διότι θα ερχόταν μετά από 2 χρόνια, λέμε παράδειγμα, κάποιοι και μας έλεγαν καλά, συγγνώμη, τότε δεν αποφασίσαμε. Άρα ας κάνουμε τις ομάδες από 16-18.
Ποιο είναι το σχόλιο σας για όλα αυτά?
Ορίστε.
Ποιο είναι το σχόλιο σας για όλα αυτά ως Έλληνας πολίτης?
Εντάξει, δεν είναι θέμα σχολείου ότι κάποια στιγμή πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί και πιο επιμελείς, θα το πω σε εισαγωγικά, στο πώς διατυπώνουμε κανονισμούς, νόμους, διατάξεις νόμων, ώστε ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη μέσω της εισαγωγής διατάξεων εξαιρέσεως, γιατί εκεί είναι ο σωστός νόμος, να προβλέπει την εξαίρεση στην οποία θα βάζει προϋποθέσεις μεν, αλλά θα μπορεί ως εξαίρεση να λύσει τα προβλήματα. Διότι και εγώ θα ήθελα, Θερυπίν, ένα πρωτάθλημα να έχει τη Λάρισα, να έχει τον Πανσεραϊκό. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Αλλά είμαι πρώτα-πρώτα ως πολίτης που πιστεύει στον νόμο και πρέπει να τηρείται ο νόμος και ως άνθρωπος του νομικού κόσμου αυτού, ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να τηρούμε τους κανονισμούς, τον αθλητικό νόμο, τις διατάξεις, τον ΚΑΠ, τον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου, τον πειθαρχικό κώδικα. Πρέπει να τους τηρούμε. Αλλιώς θα υπάρχει ένα χάος.
Όλα αυτά δεν μπορείτε να με πείσετε ότι δεν τα γνωρίζουν αυτά που ακούμε από εσάς. Είστε παλιός πολύπειρος ποδοσφαιριστής, είστε και νομικός, ότι δεν τα γνωρίζουν τα νομικά επιτελεία των ομάδων. Είναι αδύνατο να μην τα γνωρίζουν.
Κοιτάξτε να δείτε, τα νομικά επιτελεία των ομάδων, όπως ξέρετε, όταν υπάρχει μία σχέση συνεργασίας, ακόμα και πολλοί συνάδελφοι νομικοί πιέζονται, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη εισαγωγικά, πιέζονται με κάποιο τρόπο. Εγώ ήμουν πάντοτε και ως άνθρωπος νομικός, είμαι ένα ελεύθερο πνεύμα, δεν μπορεί να με επηρεάσει κανένας. Λέω πάντοτε ότι είμαι μόνο ο εαυτός μου και ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός στον οποίο πιστεύω, έτσι.
Κύριε Σπανφορίδη, πιέζονται και γνέφουν καταφατικά για να παραβούν τον νόμο?
Ναι, πολλές φορές ναι. Κακά τα ψέματα δέχονται και συνάδελφοι ακόμη, το πιστεύω ακράδαντα αυτό, ότι μπορεί να έχουν μια διαφορετική νομική σκέψη, αλλά η σχέση συνεργασίας, η σχέση που έχουν, η επαγγελματική σχέση με κάποια ομάδα τους οδηγεί, αν θέλετε, να κλείσουν τα μάτια ή, εν πάση περιπτώσει, να μην επιδιώξουν να γίνει κάτι το οποίο οι ίδιοι νομικοί μπορεί να το πιστεύουν κιόλας.
Όλα όσα μας λέτε έχουν τη δική τους τραγικότητα, το λέω και το εννοώ. Ας μιλήσουμε, παρακαλώ, μπορεί να υπογράψουμε τη συζήτησή μας έτσι, με το αγωνιστικό κριτήριο της αναδιάρθρωσης. Το γεγονός ότι δεν πέρασε η πρόταση από το ΔΣ λοιπόν, της Λίγκας, σημαίνει ότι η Super League, το παραλαμβάνω για όσους μας ακούν, θα έχει και τη νέα αγωνιστική περίοδο 14 ομάδες. Πανσεραϊκός και Λάρισα υποβιβάστηκαν οριστικά και τη θέση τους πήραν ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Αυτό το οποίο είπα στην αρχή της συζήτησής μας, ότι ονειρεύομαι και το λέω και το εννοώ, και επιχείρημά μου είναι και αυτά που είπατε πριν εσείς. ότι συνιστά όνειρο κάτι τέτοιο. Όλες οι ομάδες, τονίζω όλες οι ομάδες της κατηγορίας, να υποβάλουν πρόταση αναδιάρθρωσης με κριτήριο την αύξηση του συναγωνισμού, τη βελτίωση των αγωνιστικών ρυθμών, να το πούμε έτσι.
Μπορεί να γίνει, κοιτάξτε να δει πώς πρέπει να γίνει. Όταν οι προτάσεις, οι οποίες πρέπει να πέσουν ένα τραπέζι συζήτησης και εν πάση περιπτώσει ψήφισης ή μη, πρέπει να είναι απόλυτα εμπεριστατωμένες, ώστε αυτός που έχεις απέναντί σου, ο οποίος μπορεί να έχει πιθανές αντιρρήσεις, να πιστεί για το δίκαιο του αιτήματος και τον λογικό και το νόμιμο του αιτήματος. Εάν δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, είναι προφανώς δεν θα τον πείσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Εάν υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συντάξουν, να κάνουν μια πρόβλεψη από τώρα για κάτι που μπορεί, ας πούμε, ακόμη να ισχύσει, να μην ισχύσει την επόμενη, να ισχύσει την επόμενη χρονιά, αλλά να πάρουν μια απόφαση τροποποίηση των σχετικών διατάξεων που αναφέρονται στο θέμα της αναδιάρθρωσης των κατηγοριών. Ακόμη και κάτι πολύ περισσότερο, μπορεί να μην είναι αναδιάρθρωση, αλλά να υπάρχει μια πρόβλεψη, έστω και με τη μορφή της εξαιρέσεως, ώστε αυτό το πράγμα, γιατί όλα τα πράγματα στη σημερινή πραγματικότητα διαφοροποιούνται, τροποποιούνται με την πάροδο του χρόνου. Άρα πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος. Να προβλέψεις μάλλον ότι μπορεί να συμβεί κάτι στο μέλλον, το οποίο θα πρέπει από την πλευρά μου να το έχω προβλέψει και εγώ μέσα από τις κανονιστικές πράξεις και τους νόμους, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να μην χρειαστεί να τρέχω την τελευταία στιγμή όπως τώρα, να κάνουμε μια γενική συνέλευση, να μπει ένα ζήτημα, να απορριφθεί, οι μισές ομάδες να πάνε από εδώ, οι άλλες μισές να πάνε από εκεί, να πάει η ΕΠΟ, να γίνονται σχόλια. Καταλαβαίνετε.
Δηλαδή, βεβαίως, και εν γνώση μου να παρακάμπτω το νόμο.
Μα συγγνώμη, εκεί καταλήγει το πράγμα. Όταν όμως το έχεις ξεκαθαρισμένο και το γνωρίζουν εκ των προτέρων, mm-hmm. γιατί σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια. Δεν είναι μόνο το κομμάτι το οικονομικό ή το αγωνιστικό. Πρέπει στην χώρα μας, που είναι μικρή, που είναι ιδιόμορφη και σαν χώρα, να πάρουμε και άλλα ζητήματα υπόψη μας. Τα γεωγραφικά κριτήρια που τα ξεχνάνε πάρα πολύ. Να πάρουμε τα πληθυσμιακά κριτήρια. Είναι στοιχεία τα οποία οι περισσότεροι τα αγνοούν, διότι περιορίζονται σε κάποιες νομικές ή, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικές σκέψεις, που όμως εκφεύγουν τη σύγχρονη πραγματικότητα και τη σύγχρονη όχι μόνο αθλητική ή ποδοσφαιρική πραγματικότητα, αλλά και τη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.
Έχετε απόλυτο δίκιο και είπατε περιορίζονται στο ίδιο όφελος. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Μα εννοείται ότι υπάρχει αυτός. Εγώ δεν έχω αντιρρήσεις για το κάποιος δεν επιδιώκει το ίδιο όφελος, να το επιδιώκει. Αυτός όμως που έχει το μαχαίρι, και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι, ας πούμε, η Ομοσπονδία, η κυβέρνηση, το Υπουργείο, θα πρέπει να προκαθορίσει σε αυτόν που έχει την όποια επιδίωξη και καλά κάνει, να έχει προκαθορίσει τους κανόνες στους οποίους αυτός που θέλει επιδιώκει κάτι να προσαρμοστεί, να τους στηρίξει.
Και να έχει προκαθορίσει τη νομική διαδικασία πολύ απλά.
Ακριβώς, να την προκαθορίσει ώστε αυτός που ενδιαφέρεται είτε να κάνει αναδιάρθρωση είτε να πετύχει κάτι άλλο, να γνωρίζει ότι αυτό είναι το καθεστώς, αυτό είναι το στάτους και πρέπει να προσαρμοστώ εκεί. Αυτό δεν είναι ευθύνη όμως αυτού που επιδιώκει, αλλά αυτού που παίρνει τις αποφάσεις.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.